Να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο της Εθνικού Κτηματολόγιο ΑΕ, ο κύριος Βίρονας Νάκος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, καλημέρα σας κύριε Νάκο, πώς είστε?
Καλή σας μέρα κυρία Ρενιγέρη και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό έργο.
Πείτε μας, πόσα χρόνια μετράει το κτηματολόγιο τώρα?
Ξεκίνησα από το 1995 και οι πρώτες μελέτες άρχισαν να γίνονται το 1998. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μια 20χρονη ιστορία.
Έχουν γίνει καταγραφές. Το κτηματολόγιο, έτσι όπως το παρουσιάζαμε και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ, περνούσε από περιοχή σε περιοχή, σωστά?
Ουσιαστικά το έργο αυτό μπορούμε να πούμε ότι χωρίστηκε σε τέσσερα, λειτουργήσε, υλοποιήθηκε σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν κάποιες πιλωτικές μελέτες, πολλές σε αριθμό, μικρές περιοχές και εκτάσεις. Από αυτές αντλήθηκε μια πολύ σημαντική εμπειρία, γιατί και σαν τεχνική και σαν νομική στη χώρα μας δεν είχαμε έτσι μπει στα άδυτα του κτηματολογίου. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες τρεις γενιές ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές, πολύ πιο καλής ποιότητας και είμαστε στη χαρούμενη θέση σήμερα, στην καλή θέση σήμερα να βλέπουμε την έξοδο από αυτό το τούνελ, να μπορούμε δηλαδή να προσδιορίσουμε πότε θα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε ολόκληρη τη χώρα.
Πότε το βλέπετε αυτό δηλαδή έτσι ως χρονοδιάγραμμα?
Κοιτάξτε, εκτός από κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις, αυτό θα συμβεί στα μέσα του 2021.
Το 2021. Μπορούμε να πούμε λοιπόν τώρα ότι, εφόσον λέτε ότι βλέπετε την ολοκλήρωση του 2021, ότι πια έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο? Είναι χαρτογραφημένη η επικράτεια, δηλαδή σε τι ποσοστά, πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά η επικράτεια είναι αυτή τη στιγμή χαρτογραφημένη, γιατί η τελευταία γενιά των μελετών, η τελευταία δέσμη, το τελευταίο στάδιο έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν το Δεκέμβριο του 2017 και ήδη οι ανάδοχοι που πήραν αυτές τις μελέτες και τις εκπονούν έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της χαρτογράφησης. Μάλιστα βρισκόμαστε αυτές τις μέρες σε ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί έχουν επεξεργαστεί όλη αυτή την χωρική πληροφορία και είμαστε έτοιμοι πλέον να περάσουμε στη φάση όπου οι πολίτες θα δηλώσουν την ιδιοκτησία τους. Αυτό πρόκειται να γίνει στις επόμενες μέρες. Είναι κάτι το οποίο θα αφορά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, αν εξαιρέσουμε τέσσερις πόλεις και κάποιες περιοχές στη Μακεδονία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά θα κλείσει με αυτό το στάδιο και η κτηματογράφηση ολόκληρης της χώρας.
Τι εννοείται, αυτό δεν το κατάλαβα το τελευταίο, ότι οι πολίτες θα δηλώσουν την ιδιοκτησία τους? Δεν τη δηλώνουν από τη στιγμή που μπαίνουν στο κτηματολόγιο, καταθέτουν τα χαρτιά, δεν δηλώνεται
αυτό? Αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για τις τελευταίες αυτές μελέτες που σας είπα
προηγουμένως. Μιλάτε για τις τελευταίες μελέτες, μάλιστα. Τώρα, διαβάζουμε, κύριε Νάκο, ότι υπάρχουν πολλά ακίνητα τα οποία μένουν στα αζήτητα, δεν έχουν δηλωθεί από κανέναν. Κάποια είναι του δημοσίου, κάποια ανήκουν σε ιδιώτες. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, ο νομοθέτης έχει προβλέψει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου παράλληλα με τη λειτουργία του κτηματολογίου, αφού ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, να μπορούν οι πολίτες να διεκδικήσουν, αν έχουν ένομα συμφέροντα, την ιδιοκτησία τους. Δηλαδή η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, όπως λέγεται, ή τέλος πάντων του αποτελέσματος της κτηματογράφησης, όταν μπαίνει σε λειτουργία το κτηματολόγιο, κρατάει κάποια μεγάλη χρονική περίοδο. Βέβαια, σε ορισμένες περιοχές αυτή η περίοδος πλησίαζε τη λήξη σε αυτές τις μέρες, αλλά είχε δοθεί μια παράταση από...
Πού λήγει τώρα δηλαδή?
Είναι διάφορες περιοχές, κυρίως αφορούν τις πιλωτικές. Είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
Ναι.
Ήταν στην Πάτρα, ήταν και σε διάφορες άλλες περιοχές.
Πάμε λοιπόν, προχωράμε προς τη λήξη τώρα σε κάποιες περιοχές.
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αφενός μεν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που χρειάζεται για να, σε περίπτωση που ήταν ορφανά, όπως λέτε, αυτά τα γεωτεμάχια, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για να καταγραφεί η ιδιοκτησία τους, αλλά και για το ίδιο και το, για το ίδιο και το δημόσιο. Όπως ξέρετε, το δημόσιο δεν είχε εγγράψει την περιουσία του στα υποθηκοφυλακία.
Α, όπως έχει λοιπόν ο ιδιώτης...
Είχαμε αυτή την φοβερή ιδιομορφία.
Αυτό μαζί με πολλά άλλα που παρουσιάζουμε. Όπως έχει ο ιδιώτης λοιπόν την υποχρέωση και τη δυνατότητα, έτσι πρέπει να κάνει και το δημόσιο. Γιατί είναι πολλά που ανήκουν στο δημόσιο και δεν είναι δηλωμένα.
Αλλά αυτό δεν είχε προβλεφθεί θεσμικά στις πρώτες χρηματογραφίες, στην πρώτη γενιά που σας είπα. Και αυτό δημιούργησε και την ανάγκη ακριβώς να κλείσει αυτή η ιστορία.
Τώρα ένας ιδιώτης, από την εμπειρία σας ρωτώ, μήπως μπορείτε να μας φωτίσετε, γιατί κάποιος να μην πάει να δηλώσει? Ένα πράγμα που φαντάζομαι είναι κάποιος να έχει αποδημήσει εις κύριον, να μην έχει κληρονόμους ή να μην γνωρίζουν και να έχει μείνει ορφανό ένα αγροτεμάχιο, ένα οικόπεδο.
Ή να βρίσκεται στο εξωτερικό, παρόλο που γίνεται ιδιαίτερη ρύθμιση για τους συνανθρώπους μας που έχουν ιδιοκτησία στη χώρα μας και βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Δηλαδή και τα χρονικά περιθώρια και οι προθεσμίες είναι πάντα μεγαλύτερες.
Μπορεί κάποιος λοιπόν να λείπει στο εξωτερικό και να μην είναι ενήμερος, να μην έμαθε.
Ναι.
Μπορεί κάποιος, έχει κάποιον λόγο, κύριε Νάκο, κάποιος να γνωρίζει ότι έχει ένα οικόπεδο, ένα αγροτεμάχιο σε μια περιοχή και επί τούτου να μην το δηλώνει? Να μην θέλει να επιβαρυνθεί, ας πούμε.
Ζούμε όλη μια ιστορία με τον έμφυα. Υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κάποια αντικίνητρα. Όμως είναι πολύ σημαντικό, σαν χώρα δηλαδή και σαν προφίλ λαού, ήμασταν πάντα δεμένοι με τη γη μας. Και νομίζω ότι ουσιαστικά ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτή την... σε αυτό το κάλεσμα, να οργανώσουμε, να βάλουμε μια τάξη στις ιδιοκτησίες μας και να έχουμε περισσότερη ασφάλεια.
Τώρα, ακόμα και για κάτι που έχουμε λησμονήσει να κάνουμε και έχουμε μια υποψία, ακόμα και τώρα έχουμε τη δυνατότητα, όπου και αν είναι αυτό στη χώρα, στην επικράτεια, δηλαδή εγώ έχω κάτι, ένα χωράφι στην Πελοπόννησο, παρόλο που ζω στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Πρέπει να πάω εκεί για να το δηλώσω.
Κοιτάξτε, η περίοδος αυτή που συζητάγαμε προηγουμένως για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών διαρκεί 12 έως 14 χρόνια. Άρα είναι μια μεγάλη χρονική διάρκεια. Προφανώς και μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, άλλωστε όλοι θέλουμε αυτό το κτηματολόγιο που θα δημιουργήσουμε να είναι πλήρες και αποτελεσματικό. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Όμως καλό είναι να μπει μια φιλοσοφία στον κόσμο ότι δημιουργούνται ενδιάμεσα στάδια που έχουν κάποιες προθεσμίες και είναι πολύ σημαντικό να ανταποκριθείς αυτές, ακριβώς γιατί θα βοηθήσει ένα τέτοιο γιγάντιο έργο να υλοποιηθεί σωστά, με καλή ποιότητα και στην ώρα του. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα να περάσει στον κόσμο ότι εφόσον υπάρχουν πολύ συγκροτημένες ενημερώσεις, διαδικασίες, να ετοιμάσει ό,τι υλικό χρειάζεται, ώστε να μην φτάνουμε στην ανάγκη να κάνουμε εκ των υστέρων ό,τι πρέπει να κάνουμε, γιατί άλλωστε δεν υπάρχουν και ουσιαστικά συνέπειες σε αυτή την καθυστέρηση.
Ο χρόνος είναι πάρα πολύ, έτσι όπως μας τα λέτε. Τώρα, αν παρόλα αυτά κάποιος τον εξαντλήσει, δεν ενδιαφερθεί, δείξει απόλυτη αδιαφορία, αυτό, σύμφωνα με τον νόμο, το αγροτεμάχιο, ας πούμε, που έχει εδώ ο συνάδελφος, λέμε, παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, και δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ, περνάει στο δημόσιο, κύριε Νάκο?
Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ναι. Και αν αποδείξει δικαστικά ότι όντως του ανήκει, θα αποζημιωθεί.
Αν δεν του επιστρέφεται, αποζημιώνεται.
Μετά την οριστικοποίηση, ναι. Αποζημιώνεται.
Αποζημιώνεται. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο.
Από το δημόσιο, ναι.
Από το δημόσιο, ναι. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έτσι όπως μένουν ορφανά κάποιες ιδιοκτησίες, κάποιος δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον, υπάρχει χώρος για να εμφανιστούν κάποιοι επιτίδη, να το πω έτσι, και να διεκδικήσουν τέτοια ορφανά οικόπεδα, αγροτεμάχια, οτιδήποτε?
Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές της χώρας μας δεν υπάρχουν τίτλοι.
Ναι, πολλές, γνωστό αυτό. Ήτανε μετά...
μεταβιβάσεις στο παρελθόν γινόντουσαν διαλόγου.
Διαλόγου, σωστά.
Όμως, για να είναι ασφαλές το σύστημα, χρειάζονται κάποια αποδεικτικά στοιχεία για να υπερασπίσει κάποιος την ιδιοκτησία του.
Ναι.
Χρειάζονται κάποιοι τίτλοι, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών αυστηρή, αλλά πρέπει πραγματικά να μπορεί να αποδείξει ότι όντως είναι δικιά του αυτή η ιδιοκτησία και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς λόγους. Προφανώς, ουσιαστικά στο μυαλό μας, εφόσον κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε το θέμα της χρησικτησίας. Mm-hmm. Να ισχυριστεί κάποιος ότι εγώ τον έμομαι αυτό για όσο χρονική περίοδο λέει ο νόμος και είναι δικό μου και τα λοιπά, να παρουσιάσει τους μάρτυρες και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικά εργαλεία. Για παράδειγμα, υπάρχει δήλωση του Ε9, που αυτή τη στιγμή η ιστορία της δήλωσης του Ε9 και αυτής της πληροφορίας πλησιάζει το χρονικό όριο της χρησικτησίας. Άρα χρειάζονται και άλλα στοιχεία να βεβαιώσει κάποιος, παράδειγμα τους χάρη λογαριασμούς της ΔΕΗ, νερού, οτιδήποτε. Και η συνεξέταση όλων αυτών μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πραγματικά αποδεικνύει ότι είναι δικιά του ιδιοκτησία, δεν τη διεκδικεί κάποιος άλλος κτλ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα ο τρόπος με τον οποίο εγγράφεται μια ιδιοκτησία στο χτηματολόγιο είναι ασφαλής, σίγουρος και αποτρέπει κάποιους επιτίδιους να μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιου είδους σχέδια ώστε να διεκδικήσουν κάτι το οποίο δεν τους ανήκει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νάκο.
Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο,
ναι, ναι.
Κλείνοντας πολύ γρήγορα, χωρίς να καταχραστώ το χώρο σας. Ιστορικά η χώρα μας είχε ένα σύστημα που εγγυόταν τις ιδιοκτησίες, που βασιζόταν μόνο σε έναν ονομαστικό κατάλογο που υπήρχε στο υποθηκό φυλακείο και σε μια σειρά από ράφια και τόμους που είχαν τα συμβόλαια. Αυτό το σύστημα ήταν προσωποκεντρικό. Ήταν πολύ δύσκολο δηλαδή να δούμε ένα γεωτεμάχιο στο χώρο και να μπορούμε να μάθουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτή η έρευνα. Περνώντας στο σύστημα του χτηματολογίου, αυτό που βασικά γίνεται είναι ότι συσχετίζεται ο τίτλος με έναν χάρτη, με μια απεικόνηση, με έναν εντοπισμό του γεωτεμαχίου. Οπότε περνάμε σε ένα χρηματοκεντρικό δηλαδή σύστημα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον πολίτη, βοηθάει την ανάπτυξη της χώρας, δημιουργείται μια υποδομή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για οποιοδήποτε αναπτυξιακό βήμα κάνουμε στο μέλλον και εξασφαλίζει τους πολίτες με την ιδιοκτησία τους. Αυτό προσφέρει το χρηματολόγιο και αυτή είναι η σημαντική του συνεισφορά και αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που πιστεύω ότι θα διαμορφώσει συνθήκες στον κόσμο ώστε να θέλουν πραγματικά να δημιουργηθεί αυτή η υποδομή και θα είναι προς το συμφέρον τους.
Μάλιστα. Κύριε Νάκο, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
Πάρα πολύ.
Την καλημέρα μας.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Γεια σας.